Nelson Mandela almaarufu kama Mzee Madiba ametutoka, lakini uwepo wake utaendelea kuwa dhahiri. Hilo limedhirika baada ya mjukuu wake Ndaba Mandela kuzindua kampeni ya Linda Lango iliyo chini ya shirika la Umoja Mataifa linalohusika na masuala ya ukimwi UNAIDS, ambapo Ndaba ni msemaji wa kampeni hiyo inayotumia michezo kuhamasisha jamii hususan vijana. Katika mahojiano maalum na Joseph Msami wa idhaa hii, Ndaba anaanza kwa kujibu swali kwa nini aliamua kujihusisha na masuala ya michezo katika kuhamasisha amani na maendeleo.
You know, my grandfather said it a few years ago that sport is one of the most powerful mediums in which we can.
Unajua, babu yangu alisema miaka michache iliyopita kwamba michezo ni moja ya njia kuu ya mawasiliano ambayo kwayo unaweza kuwafikia watu wa makundi mbalimbali. Ina nguvu ya kuhamasisha, inazungumza lugha ambayo vijana wanaelewa, na ina nguvu kuliko serikali katika kuwaleta watu pamoja. Kwa hiyo kwetu kupewa hii fursa ilikuwa vyema kuhusishwa katika wimbi hili.
Rather, it was really great for us to be able to be involved in being part of this movement.
Kwa hiyo waweza kusema kwamba babu ni siri ya wewe kufika hapo ulipo?
Definitely, definitely. I mean, there's no question about it. I lived with my grandfather since 1993.
Kweli kabisa, kweli kabisa. Hakuna shaka, niliishi na babu yangu kuanzia mwaka 1993 hadi kufikia kifo chake. Kwa hivyo, nyingi ya maadili na misingi ambayo niko nayo nilijifunza kutoka kwake. Alikuwa ni kama baba yangu, kama kielelezo, kama mwalimu, na nilijifunza mengi kutoka kwake.
Very much I took a lot of teachings from him.
Umewahi kujihusisha binafsi na michezo moja kwa moja?
Well, of course, as a young man I grew up playing sports. I played a lot of soccer.
Nilikuwa nikicheza michezo tofauti. Nilikuwa nikicheza kandanda na mpira wa kikapu. Na nilikuwa pia nashiriki kwenye riadha, lakini baadaye niliwacha wakati nilipoenda chuo kikuu. Na hapo ndipo iliishia. Na sasa huwa tunacheza mechi za kirafiki.
But that's where it kind of ended and we just play social soccer now.
Una ujumbe gani kwa vijana wenzako?
Well, I say to the youth that you got a dream and you got to dream big. Believe in your dreams.
Kile ninachowaambia vijana ni kwamba ni lazima uwe na ndoto. Uwe na ndoto kubwa na uamini ndoto yako, na usikubali watu kukuambia kwamba huwezi kufikia ndoto yako. Na kuhusu kujiendeleza na kukua, wajaribu kujizingira na watu ambao wanakujali, watu ambao wanataka kukuona ukifikia kilele chako. Huo ndio ujumbe wangu kwa vijana.
Takribani miaka miwili baada ya kifo cha babu yako ambaye ni shujaa wa dunia, familia hususan wewe unakosa nini kutoka kwake?
Well, I just miss his presence, you know, his energy.
Nakosa uwepo wake na uthabiti, kwa sababu alikuwa na uthabiti uliotulivu na wenye amani. Kuweza kuwa naye wakati huo na hata kuweza kupata mlo pamoja naye. Lakini hakukuwepo sana na mafunzo alionifundisha moja kwa moja. Vitu vingi nilivyojifunza kwake ilikuwa ni kwa kutazama na yeye kuniuliza maswali, na mimi baadaye kutambua kwa nini ananiuliza maswali hayo. Mathalan, ataniuliza, rafiki wako wa kike anatoka wapi? Ni mtu ambaye mara nyingi anapenda kufahamu watu waliokuzunguka na unamuelewa baadaye. Mfano, hakulazimishi uwe na mtu ambaye mko daraja moja, lakini atakwambia ni vyema kuwa na mtu uliye naye daraja moja. Uwe na rafiki ambaye mko daraja moja. Je, ninyi mnajali elimu? Je, mna mambo yanayoendana? Haya ni mambo niliyojifunza kutoka kwake. Nakumbuka wakati fulani mwanamuziki kutoka Marekani tulienda naye nyumbani, na hakuwa amekutana nao wengi ambao tulienda nao nyumbani. Basi aliniangalia, na kwenye gazeti kulikuwepo na picha ya mwanamichezo wa Afrika Kusini. Basi akaniuliza, unamfahamu huyu? Nami nikamjibu, ndio babu, namfahamu. Huyu ni Brian Habana, mchezaji wa rugby. Basi baadaye nikaelewa kuwa alikuwa akijaribu kuniambia kuwa ndio Ndaba, kila wakati unaleta wanamuziki wa Kimarekani ambao ni maarufu duniani, lakini je, unafahamu wasanii mashuhuri wa Kiafrika? Unafahamu mashujaa wako wa Kiafrika? Wana michezo wako mashuhuri wa Afrika? Nilielewa baadaye, na hivyo ndivyo alivyonifundisha. Haikuwa moja kwa moja.
So those are the kind of ways in which he taught me. It was never direct.